andsvara öðru sinni háttvirtur þingmaður Ragnheiður Elín Árnadóttir.
Virðulegur forseti, þarna kom hæstvirtur ráðherra nefnilega inn á mikilvægan punkt vegna þess að hann nefndi Reyðarfjörð í sinni framsöguræðu áðan sem fordæmi fyrir því sem að verið er að gera núna á Bakka, nefni svo að það væri ekki hægt að fara fram á hið sama á Grundartanga eða Reyðarfirði vegna þess að þar hefur uppbyggingin átt að stað. Þar nefnilega sker Helguvík sig úr. Höfnin hefur verið byggðu en á kostnað sveitafélagsins. Lóðirnar hafa verið byggðar upp á kostnað fyrirtækjana og sveitafélagsins. Þannig að uppbyggingin hefur jú sannarlega átt sér stað en ekki með þáttöku ríkisins í fjármögnun eins og þau fordæmi sem að hæstvirtur ráðherra nefndi hér bakki núna með þessu frumvarpi Reyðarfjörður og Grundartangi. Þannig að þar sker Helguvík sig úr sem eina svæðið af þessum fjórum sem hefur ekki fengið samskonar fyrirgreiðslu eins og hin svæði. Og varðandi atvinnuuppbyggingu, þá vil ég nú bara til að taka af allan vafa, þá er ég ekki og við sjálfstæðismenn erum ekki að tala fyrir einni laust í atvinnumálum og hæstvirtur ráðherra hlýtur að taka undir í allri sanngirni að við erum búin að tala fyrir mjög margvíslegri atvinnuuppbyggingu allt kjörtumabilið og áður. Ef ég nefni bara Suðurnesin þá get ég nefnt fjölmörg verkefni sem að hafa því miður sum hver ekki orðið að veruleika. Þar er uppbygging heilsutengdrar ferðaþjónustu á Ásbrú, þar er flugverkefni þar sem átt að veita flugverkjum og verkfræðingum góð störf, það mátti ekki. Ég er að tala um uppbyggingu í menntamálum, við ferðaþjónustu, við höfum talað fyrir þessu öllu saman. Þannig að það sé hér sagt, en punkturinn er bara þessi. Fordæmin, það er ekki bara hægt að nota þau þegar það henda. Fordæmið sem að ég les úr máli hæstis ráðherra er einmitt það að Helguvík sker sig úr miða við þau önnur svæði sem að hann hefur notað til sem dæmi í sínum málflutningi.